haatanna aad ku soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijyadii taxanaha ee aannu kaga hadlaynay dhibaatooyinka kufsiga ee ka taagan soomaaliya. Waxaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
Kuna soo dhowaada maantana qaybtii labaad barnaamijyo taxana oo inoo kaga hadlayno kufsiga iyo tacadiyada haweenka loo geysto. Kufsiga oo inta badan la sheego inay geystaan rag hubaysan xilliga habeenkiiyo ma jirto weli cid loo soo taagay maxkamad ku lug lahaanshiyaheeda dembigan. Waxaa dhacdo xilliyada qaarkood gabdhaha kuwooda laga warhelo in dhibaatadu ay gaartay in gargaar caafimaad oo sidaasi aan u badnayn ay ka helaan xarumaha ay ka shaqeeyaan hay-adaha haweenka daryeela. Waxaa aad u adag in la qaado dheecaano lagu ogaado cidda kufsiga geysanaysa iyo baaritaano xeel dheer oo lagu soo qabqaban karo dembiilayaasha magaalada Muqdisho. Haweenka la kufsado waxaa la sheegaa in inta badani ay ku jiraan xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho oo aanan badankood lahayn daarad ku weegaaran ama guryo albaabale. Hooyadan oo leh shan caruura oo midka ugu yari uu yahay saddex jir waxay iga warantay dhacdo kufsiya iyo dhaawac soo gaaray markii lasoo weeraray aqalkeeda oo cooshad ka samaysan oy deganeed xilli habeena.
Abbaay, horta waxaan ahay anigu qof oo qabeeto oo boos iskaga jir. Kufsigaana waxau ii geystay nin oo daalan ahoo alla ka sheegnin oo rasuul ka sheegnaa xilinka mulaan lagu jiro soon ahoo la soomin yahay xilada saxuurta kabacda oo tuguu soo xadeenmale. Waa uu soo galay waxau idhihii soo kaar naftaada qomaari markii banaanka soo waxaan qoriga wiil astaamaale qorigiya la qabsiga qorigiya isku diisni waa isla dilay waa qaylinan in soo baxaan waay khasaasow amaha igu furi waana ordi marka dambana waa soo laabtay qasnad iyo alaabo oo meesha ugu tagi alaabtii oo soo laabtay meesha aan ku dhaawacmay subaxdi anoo bidda ayaa shardagi la hortagi markii saldhiga baliiska loo tagay nin oo la cadeynay in uu dhaawacmay soo arki karnaa lii dhahay.
Inkastoo aysan aqoonsan karin hooyadan ciddii u geysatay dhibaatadaasi haddana waxa ay ka hadashay sida ay ugu niyad qabowsan lahayd haddii sharciga la horkeeni lahaa dembilayaashii dhibaateeyey.
Walaalay aad iyo aad aan jeclaan lahaay walaalay dowlad cadal ahoo keenaysaaba aan jirin ma ogi hadday dowlad cadal ahoo jirto oo sharciga qaadta hadday jiri lahayd qofkoo midkaas ii geysay ilaa sharciga la xorkeeno oo xakamada aan isla korno waan rabi lahaay walaalay.
Falkii ugu dambeeyay ee kufsiga oo ka dhaca magaalada Muqdisho laguna eedeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa aamisom waxa uu ahaa markii hooyo uur leh lehna caruur dhowra la geeyay mid ka mid ah xeryaha ciidamada nabad ilaalinta u jooga magaalada Muqdisho ee aamisom kadibna halkaasi ay sheegtay in tacaddi loogu geystay. Waxaa dhacdadaasi oo gaartay xukuumadda Soomaaliya ay u saartay guddi ka kooban heer wasiiro, saraakiil ciidamada aamisom iyo waxgarad kale. Inkastoo aanan weli lagu guuleysan in lagu dhawaaqo halka uu maray baaritaankaasi haddana waxaa soconaya weli dabagalka arrinkaasi lagu ogaanayo sida ay wax u jiraan. Afhayeenka ciidamada aamisom Cali Aadan Xaamud ayaan weydiiyey halka baaritaanadu waqtigan ay marayaan.
Aad arrintaasi horta noo wada taabatay, waana ka xunnahay wixii dhacay haddii ay dhaceen. Waxaa la qaraar baa la qaatay inay dowladda Soomaaliyeed ciidamadeeda maadaama iyakana la hadal qaaday kuwan aamisomna la hadal qaaday oy dacwad labadaba inay saameynayso ay u ekaatay. Waxaa la jeclaaday inaa guddi loo sameeyo labada qayboodba ay ku kala jiraan oo arrintaasi laga soo saaro marka laga fiirsado report. Kadib wixii isoo baxda waynu arki doonaa haddii Ilaahay
yara. Ehelada haweenaydan ayaa waxa ay ka biyadiideen baaritaanka maraan wareysay. Mid ka mid a gabdhaha ay walaalaha yihiin gabadha gabood falka loo geystay ayaa waxa ay tiri,
aniga kuma kalsooni baaritaanada socdo, maxaa yeele baaritaanada usoo socdeen intuu hadda baaritaanada socdeen la sheegayo intaasoo hadana idaacadaha iyo tv-da ka fiirsanayn ee maalin waxay ka soo baxayaan oo laleeyahay waxaa jira gabdho noocaasa oo kufsi sheegta oo ku qaraabta mana ku qaraaban umana baahnin.
Waayo haddii cadaaladda sidaad rabtaan ay wax uga soo bixi waayaan oo kiiskan baaritaan qurxoon uu yeelan waayo oo saad rabtaan aad ugu qanci weydaan, maxaad samaynaysaan oo idinla gudboon?
Waxaa isku dagaali jiray gabar la xumeeyey, laba qabiila isku baabiin jiray, ama ehelo meel degan isku baabiin jiray. Ma ahan gabar la xumeeyey ee intaas lagu sameeyey qoom qana ku baabay, ma fahmin.
afayanka ciidamada Amisom ayaa wuxuu ii sheegay in adabta ciidamada la soo dirayo nabad ilaalintana ka qayb qaadanaya aad looga fakaro ka hor inta aanan loo soo dirin howlgalka
in ciidamada Amisom dhamaan meeshii doonayaan ha ka yimaadiin tababar kadib waxa la soo tababaraa sidii dhaqan ahaan Soomaalidu maxay u eegtahay diin ahaan waa diintee maxay neceb yihiin maxay jecel yihiin maxaase taabtaa maskaxda dadka fool xumooyinka la iska ilaalinayo waxaas oo dhan aad baa looga soo dhaadhiciyaa
dad badan ayay ku soo dhici kartaa maxaa cadeyna oo ay qoyskani haystaan mar kale ayaan su-aashaasi weydiiyey haweeneyda dhibanaha walaasheed
gabadha markii ugu horeysay ee falkaas ku dhacay ee meel lagu soo tuuray waxaa la geeyay cusbitaal Xayaat waxaa la geeyay shabagga degmada ku yaalla ee Yaqshi oo cadeynteedu warbixinteedu ku qoray waxaa la keenay ee dhahan cusbitaalkan ma aha cusbitaal jira waa cusbitaal barafad ah waxaa doonaysaa cusbitaal Madiino waxaa geeyay cusbitaal Madiino cusbitaal Madiino wuxuu sameeyay baaritaan cad oo ku sheegay gabadha dhibaatada ku dhacday ayaga gabadha lafteeda miyay leedahay oo waa qof Habasho waana hadlaysa walaama wareysan wuxuu soo bixiyay anaga markii aan sameeyay waxaas naguma cadda maxay ku cadaaday sideeda banaanba qofka markuu wuxuu sameeyay ma qirto ilaa meel cad markhaatiyo looga qiray ma fahmin
kiiskaasi ayaa wali waxa uu yahay mid rahman oo baaritaankiisu uu socdo waxaase ehelada gabadha dhalay ee dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno ciddii ka dambeysay baaritaanka dabada dheeraadayna waxa ay sheegeen inuu sii seeteyn karo in ciqaabtooda la mariyo dadka loo tiirinayo falkan inay ka dambeeyeen
aanka waa dareenka ka qofni bana ah oo dibkaas tirada badan la uu ku dhacay ee haddana aan waxba loo qabanayn maalin walba la leeyahay jeey wax ku gaareen jeey wax kugu dhaceen xagee maraysan muxuu ahaa xaalkaagu muxuu yahay qof la dhahayo wana saan
haye
marka waxaa fiican qofka markii ay dib sheegato oo ay tirada dibkaas igu dhacay arrinkaygan waa sidaas oo aan qarsoodi ahayn in lagu kala baxo muxuu ahaa dad meel cad oo maxkamada ma saan
urkutaalada ugu weyn ee kufsigu kasoo kow cawaaqibka maskaxeed iyo midda caafimaad ee qofka haddana waxa ay saameyn xoogan ku yeelataa ehelada gabdhaha lagu xadgudbo
ilmaheeda aad iyo aad ay dhibaato ugu tahay habeenkiina xaadsatamaan muhurdayn ilmaheeda duwaa buraarigayaan waa ooynayan waa iska qaylamayaan dadki hataa dariskii qaar habeentii hurdidu waa ay ka tageen waa qarahaar ilmaha dariskiiba saraasha ee dhibaatada iyo dagaalka meeshaas ka dhacay aad iyo aadaa naxsiin ugu jirta walaalay
inkastoo kufsigu uusan ahayn mid ugub ku ah gayiga Soomaalidu ay degto dalal badan oo dunida ku yaalana uu ka noqday mid aad u baahay haddana waxaa dad badan oo Soomaaliya ku dhaqanay ay saluugayaan sida uu isaga soo daba noqday dhowrkii bilood ee ugu dambeysay iyo tallaabooyinka ay maamuladu u qaadayaan ka hortaga dhacdooyinkan oo u muuqda kuwo seeteysan dhegeystayaal barnaamijkeena taxanaha ee toddobaadkan aynu ku eegayno kufsiga qaybtiisa labaad maanta waa naga intaa waxa inoo madlan maalmaha soo socda ood maqashaan qaybo kale oo isla barnaamijkana
Zahra Cabdi Axmed aad iyo aad baad umahadsan tahay qaybtii labaad ee barnaamijyadii taxana ahaa ee aanu kaga hadlaynay dhibaatooyinka kufsiga ee ka taagan Soomaaliya ayay noo soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysay.